Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit meter bandi 19225 Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Fulbaana 26 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Somaaliland seermaleena moromoo kumsa adii biyya baafti jedhaniitiin himatan filannoo pirezidaantummaa keenyaatiin duratti itti gaafatamtooti boordii filannoo hujii irraa bu'uu malanii jedhanii Angoolaatti pirezidaantii haaraatti kakatee hujii jalqabe. Babaloo Tolan Soraala keeti.
Somaaliland oromoo 13 caalaa biyya ishee keessaa ari'uu mootummaan Itoophiyaa akka beeku ibsee jira. Sakanarratti oduu keessatti gabaasa qabna. Ayyaanni irreecha nagaan akka kabajamu mootummaaf abbootiin gadaa marii geggeessaa jiran kun immoo gabaasaa keenya bal'aa kan oduu boodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Mootummaan Itoophiyaa mootummaan Somaaliland biyya isaa keessa oromoota 13 caalaa biyya baasuu isaa qubqabaachuu isaatiif san irratti ammoo namni hedduulleen yaada isaa kennuu jirachuu isaa qubqabna. Oduu gargaraallee irra dhaga'uu jira. Gabaas gargaraa argannetti jira. Jaalanne.
Somaaliyaa gama kaabaa keessatti hanga tokko kan of bulchitu Somaaliland oromoota ari'uu ishee kan ilaaleen gaaffii gaazexessaa tokko biraa dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Nagarii Leencoo akka jedhan.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 13 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama ba'aa keessa jiru.
Ummanni keenya 10,000 hedduun jireenya ofii irraa buqqaanii yeroo jiran kanatti tarkaanfii kan Oromoota irratti fudhatu jennee hin yaanne. Kana gochuunis seeraan alaa jedhu Dr. Nagariin. Walitti bu'iinsa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen namoonni gam lameen irraa du'uu akkasumas 10,000 hedduun jireenya isaanii irraa godaanuu yookaan buqqa'uu ibsanii lakkoofsi inni dhugaan qoratamaa akka jiru gara fuulduraattis akka beeksifamuuf jiru dubbatan.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Kanneen biyya keessattis ta'ee biyya alaa keessatti gaaga'aman lammiiwwan keenyaaf eegumsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhaniiru. Muddama jirurraa kan ka'e rakkoon akka jiru hedduun akka godaansifamanis ni beennaa jedhan. Bloomberg akka gabaaseetti ministiriin dantaa alaa Somaaliland Sa'aad Alii Shuree deebii imeeliin erganiin oromoota godaansifaman jedhame kan ilaaleen hojjetoonni waajjira isaanii gabaasa akka dhiyeessan gaafachuu isaanii fi ituu gabaasichan argin yaada kan kennuu hin feene ta'uu beeksaniiru. Daangaa Oromiyaaf Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kanneen nagaa jeequuf yaalan irratti waraanni federaalaa tarkaanfii fudhachuu isaa ibsaniiru Dr. Nagariin ajjechaa gaggeeffame jedhames qoratamaa jiraa jedhu. Aangawoonni Oromiyaa liyyuu poolisii balaaleffatu. Aangawoonni bulchiisa Somaalee immoo adda bilisummaa Oromoota harka keessaa qabaa jechuun himatu jedhan Dr. Nagarii Leencoo.
Keenyan filannoo pirezidaantummaa biyyisii ta'e irra deebi'aniif qophii jirti. Paartiin mormituu ammoo suniin duratti itti gaafatamtoota koomishineeraatii fi boordiin filannoo keessa hojjetan hujii irraa bu'uu malanii jechuun dubbatanii taa'uu baannaan ammoo bu'aa filannoo tana akka hin fudhan dubbatanii tana jedhanii hiriiraan mormitti ba'an. Angoolaatti har'a pirezidaantii haaraa kakachiiftee hujii jalqabde. Pirezidaantiin haaraa kun Joaawoo Laurentiiti. Biyyi tana ganna 38 cufu bulchaa kabaye Doos Saantoos bulchiinsisaa jaarsi ganna 70 jechuu hujii irraa bu'ee jennaan namni kun hujiitti dabre. Waraanni Naayijeeriyaatti gaafatamtoota milishoota Boko Haraam keessaa tokko boojii isaa mirkaneeffate namni guyyaa dheengaddaa mootummaan biyyi suniitti harki kennate Idris Ibrahim Bobaawooti. Namni kun durumaanuyyuu itti gaafatamtoota kan keessaa yookaan ammoo Boko Haraam keessaa tokko ta'uusaa dubbatanii jari kun jara mootummaa shari'aa dhaabeetiin biyyi bulchuu fedha. Tamcaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Puertorikoon iddoo lan bulchiinsa Ameerikaa jala jirtu hobomboleettiin Maariyaa jedhan itti baafattee biyya irra balleessitaan Ameerikaa qarqaarsa gaafachuu jirtu. Hobomboleettiin torbaan lamaan duratti biyyi sun dhoofte nama hedduu keessa baqachiifte. Pirezidaantiin Ameerikaa torbaan dhufkees biyyi sun dhaqee qarqaarsa kennuuf qophaa'utti jira. Bulchiinsi mootummaa Kooriyaa kaabaa pirezidaantii Ameerikaa waraana nurra talabsee jedhanii himatanillee ministeri ittis waraana Ameerikaa Jeems Maatis dubbiin tun karumna gaatiin falargachuu maltee jechuun dubbat Maatis hariyyummaa Ameerikaatiif Indii jabeessuuf magaala Indii Niiwu Deelii dhaqee Ameerikaan doorsis waraana Kooriyaa kaabaa ollaa isii irraa dhowwuu qofaa miti hariyyummaa biyyisuunillee jabeessuuf achi jirti jechuun dubbate. Addunyaa keessa gaarii dheerinaan tokkeesso jedhanii qubqabdan kaane Everest ta'uusaa hin beekne. Gaarii kunin hagam dheerata lafti bara 2015 dura chochoote dheerin gaar kana diqqeessuu fi irra cacaaccabsuu fi dhibaachuusii qorachuu jiran. Biyyi Neepaal gaarii hundaarii isii keessa jiru dheerin gaar kana qorachuuf piroojeektii karoora 2 baafatteetti jirti. Neepaal gaarreen dhedheeroo akkana kana kiiloomeetirii 18 caalaa dhedheeratan 14 qabdi. Nam gaarreen kan daawwachuu dhufuuf maquun kanaaf jetteetiin gannatti doolaara miliyoona hedduu argatti. Gaar kana barkum 1,800 wayii keessa qoratanii dheerinni isaa kiiloomeetira. Meter 1,800 caalaa oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa dirbata dhufu gaggeeffamu akka aadaa durii irraa kaasee baratametti karaa nagaan akka ayyaaneffatamu gochuuf jecha gamtaan abbootii gadaaf mootummaan naannoo Oromiyaa marii gaggeessuu isaanii ibsanii jiran. Paartiin mormituu Koongiresi Federaalawaa Oromoo kana laalchisuudhaan har ejjennoo isaa ibseera. Gara namootaanis hin deebisa.
Ayyaan Irreechaa dilbata fuuldura keenyaa Harar sadiitti ayyaaneffamuuf jiru kana laalchisee qaamota marii gaggeessuu isaanii beeksisanii fi ibsa kennaa jiran keessaa tokko mootummaa naannoo Oromiyaati. Kaleessa Finfinneetti bilbilee itti gaafatamtuu Biiroo Aadaaf Tuuriizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoaa sobsiisen ture. Akkanatti naaf ibsan.
Ayyaana Irreechaa bara 2010 dilbata dhufu gaafa 21 akka lakkoofsa Habashaatti kabajamu laalchisee marii adda addaa taasisaa turree jirra. Baatiiwwan arfan 5 darban keessatti halkanii guyyaa waan baay'ee abbootii gadaa jaarsolii biyyaa wajjin kutaa hawaasaa adda addaa wajjin ilaalaa mari'achaa hojjechaa kan turre bara darbe kana 2009 akkuma hundi keenya yaadannu fulbaana 22 ayyaana Irreechaa kabajame irratti karaa yaadameen baay'ee karaa suukkanneessaa ta'een lubbuun lammiilee keenyaa darbeetii ture. Rakkoon sun akka hin dabalamneef balaan kan biraa akka hin uumamneef maal gochuu qabna kan jedhu san irratti karoorfannee hojjechaa kan turre ta'uusaan kaasuu barbaada. Haaluun kanaan abbootii gadaa wajjin maree guguddaadha kan taasisaa turre. Gaheen mootummaa maal ta'uu qaba? Gaheen abbootii gadaa? Gaheen uummata Oromoo bal'aa? Gaheen sabaaf sablammii fi jaalattoota Oromoo Oromiyaa keessa jiranis ta'ee iddoo biraa jiranii maal ta'uu qaba kan jedhu san karoorfannee hojii bal'aadha kan hojjechaa turre.
Maal murteessitan amma murtiin keessan maali adda Loomii?
Marii keenya irratti kan murteessine galmi keenya inni guddaa fi inni dhumaa kan ta'uu qabu uummanni Oromoo sagantaa kanarratti yookaan ayyaana guddaa fi eebbifamaa kanarratti argamu hundi nagaan bahee nagaan galuu qaba. Kanaaf gama abbootii gadaatiin ayyaanicha ayyaana uummataa ta'uusaatiin walqabate abbummaadhaan ayyaanicha kana milkaa'ina isaatiif karaa nagaatiin akka hirmaatanii bahanii galaniif maal gochuu qaban kan jedhu irratti mari'annee gama mootummaatiinis maaltu deeggaramuu qaba kan jedhu san erga laallee booda iddichi iddoo ayyaanni uummataa itti kabajamudha malee dirree siyaasaa kamiyyuu waan ta'uu hin qabneef waan hin taanefis gama mootummaatiinis dhimmoota aadaa uummataa saniin yookaan sagantaa saniin waliin simne achitti raawwachuu akka hin qabne murteeffanneeti jirra. Fakkeenyaaf alaabaa adda addaa qabatanii toora saniif turanii jechuun. Barreeffamoota adda addaa ergaawwan adda addaa barbaachisaan ta'anii toora sanitti gochuudhaaf kan qaban gan biraatiin immoo nageenya naannoo sanii eegsisuudhaan walqabate takkaatanis taasifamuu qabu. Fageenya irratti qaama nageenyaatiin yoo taasifameyyuu keessaahuu toora malkaa sanirratti naannoo namni dhaqeetti irreeffatu irratti itti dhibaafatu irratti namni meeshaa waraanaatiin uummata san eeguu akka hin qabne. Gama abbootii gadaatiin ijoolleen dargaggoon yookiin foollee warri jedhamanii akkaataa gurmaa'insa sirna gadaa keessa jiruutiin gurmaa'aa waan jiraniif qaama nageenyaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu waliin godina Shawaa Bahaarraa akkasumas poolisii Oromiyaa irraa qaama walitti bahee waliin ta'uudhaan guyyoota horiirraa kaasee marii barbaachisaa ta'e taasisuudhaan mallattoo addaaf jechuun uffata wal fakkaatu addaa ijoollee sanaaf qopheessuudhaan yoo xiqqaate ijoollee 300-400 qophaa'aniiti jiru. Ijoolleen kun akka waan gargaaruu qaban gargaaran. Fageenya irratti immoo poolisiin naannoo fi bulchiinsa magaalaa irraa jiru namni nagaan bahee akka galuuf eegumsi taasifamuu fi dirqama waan ta'eef akkaataa saniin akka laalamuu qabudha.
Fageenya gamii irratti waan murtaa'e jiraa? Amman fagaateeti humni hidhate poolisiin Oromiyaa fi humni naga eegumsaa kan magaalaa Bishooftuu kan eeguus sakatta'us.
Isa sana amma fakkeenyaaf guyyaa boriitti beellamannee jirra. Waltajjii sana ijoollee dargaggootaa waliinis qaama nageenyaa waliinis akkamitti ta'uu qaba kan jedhu san malkaarraa fagaatee gaafa jedhamu akkuma ammataas kiiloomeetiraan moo meetiraan moo akkamittiidha kan jedhu sun guyyaa borii irraa kaasnee mari'annee kan murteessinu ta'a.
Muuxannoo bara dabreerraa yeroo laallu humnootumti hidhatanii humnoota adda addaati kan naannoo sanatti immoo bobba'an. Humnoonni federaalaa jiru, poolisoonni jiru, humnoonni kun qindaa'anii haa ta'u, qindaa'u dhiisuu haa ta'u waan beekamu hin jiru. Ammoo ammam qindaa'eera?
Hayyee isa bara darbee irratti rakkoon guddaan ture tokkoon gaaffiiwwan adda addaa rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatanii ka'aa turanii wal qabate tasgabbiin akka naannoottis akka biyyaattis ture xiqqoo. Gaaffii jala haala ittiin ture dabalataan kan isa bara darbee kan adda isa taasisu sirni gadaa UNESCO irratti galmaa jedhamee yaadanii waan tureef mobilaayizeeshiniin uummataa bal'inaan gaggeeffamaatii ture. Godinaalee Oromiyaa hundarraa magaalota Oromiyaa hundarraa namni mobilaayizdi ta'ee gara magaalaa Bishooftuu san akka dhufu taasifamaatii ture. Fiigichi Irreechaa Great Run jedhamee qophaa'ee bira ture jala bultiisaa irratti kan keessas. Sadarkaa eegumsi godhamuu qabuun sadarkaa qulqullinaan wantootni ilaalamuu qaban xiyyeeffannaan itti kennamee ilaalamuu dhabuu isaatiin wantootni wal makanii dhufan jiraniyyuu dhimma galmee sirna gadaatiin wal qabatee dhaabbilee addunyaarraa biyya keessaas ministeroonni qaamni adda addaa ministeera aadaa fi turizimii irraas hambaalii irraas qaamni adda addaa hirmaata jedhamee waa'ee yaadamee tureef. Eegumsi isaa xiqqoo baay'ee cimaa ture sadarkaa naannootti qofa osoo hin taane humnootni sadarkaa biyyaatti nageenya eegsisuudhaaf seera mootummaatiin difaayind ta'anii ta'an hundi akka hirmaataniidha kan taasifamee ture. Qindoomina irratti saalli ture xiqqoo qaawwaa akka qabuudha kan ergasii ilaalamaa ture. Sunsuun rakkoo uumamisaniif qaawwa guddaa uumee jira. Sabara kanaa garuu gaafa laallu tokkoon oradii sirni gadaas galmaahee jira waan ta'eef. Hambaaleen biraa galmeessisuudhaaf deemnu wanti kana booda laallee adda baasnee itti deemnu akka jirutti ta'e bara kanaaf wanti qabanne waan hin jirreef namoota akka bara darbee san mobilaayiz godhanii godinaalee Oromiyaa irraa magaalota irraa gara magaalaa Bishooftuutti fiduun hin hojjetamne hafeetii jira. Namni fedhii isaatiin dhufee akka waaqeffachuu danda'u kan fedhiin qabnes taanan immoo qe'ee isaatiitti irreeffachuu akka danda'u malkaa qe'ee isaatti jirutti. Kanaan walii galamee wanti akkasii kan itti deemamaan jiru ta'uunsaa hamma ta'e rakkoon akka bara darbee akka hin uumamneef wanni ta'aadha. Kan biraa sana qofa miti erga dhufaniis booda toora sanitti dhiphinni daandii turee boolli duuduu qabu yeroodhaan duuduu dhabuu isaati wal qabatees rakkoon wanni ta'e sun rakkinichi daran akka hammaatu taasiseetii jira. Bara kana garuu akkuma miidiyaadhaan yeroo adda addaa dabarsaa turre hundi keessanis argaa jirtu jennee kamannaa. Toora sanitti waan ture karaa baay'ee agarsiisaa ta'een boolli sun karaa baay'ee qorannaadhaan deeggarameen haalli ittiin hojjetametu jira. Yoo xiqqaate hektaara 4-5 kan ta'u lafti toora sanitti kan dhiphatee ture akka bal'atu haalli ittiin hojjetametu jira. Hojiiwwan toora sana sirreessu kan hojjetaman akka jirutti ta'e nageenyanis wal qabatee maaltu hojjetamuu qaba akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu qooda fudhattoota wajjin abbootii gadaa wajjin hundaa'ol uummata magaalaa saniitis. Uummata naannoo sana jiru waliinis mari'atamaa waan dhufeef ammas qindoominaan qaamolee nageenyaa wajjin hojjechaa waan jiruuf rakkoon akkasii sun hin dabalamu amantaa jedhuudha kan qabu.
Gaaffii kiyya xumurataan jira adda loomi xumura irratti lammiiwwan ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf deemaniif dhaamsi gama keessanii dhaamtan jira.
Dhaamsi nan qabu uummata Oromoo maraaf kutaa hawaasaa adda addaatiif ayyaanni kun kan isaati aadaan ofii qaama ofiiti. Qaama ofii kan eeggatu abbaadha. Sadarkaa beekame kanaan olitti kan beeksisuu qabnu gahee mootummaa qofa miti, gahee abbootii gadaa qofa miti, gahee kutaa hawaasaa adda addaati. ayyaana bara kanaammoo wantootni adda taasisan wantoota gurguddoo sadii fudhannee ilaaluu dandeenya. Tokkoon sirni gadaa bara darbii galmaa'eeti jira. Dhimma sirna dimokiraasii fakkeenya guddaa ta'edha. Waggoota 1000 dura uummanni Oromoo falaasama siyaasa isaa, dinagdee isaa, jireenya hawaasummaa isaa ittiin gaggeessaa turedha. Qabeenya gurraacha Afrikaa hundi ittiin boonuu qabudha. Uummata addunyaatiif fakkeenya ta'edha jennee galmaa'e kana gaaffii jala wantoota galchuu irraa of eeguu qabna. Dhugumattuu galmaa'uun isaa sirriidha. Dhugumattuu qabeenya addunyaa ta'uun isaa sirriidha. Karaa jechisiisuu danda'uun uummanni Oromoo tokko ta'ee dhaabbachuu qabaa. Waan jabsan kaasuun barbaada. Lammaffa irratti hundi keenya akkuma yaadan lammiileen keenya bara darbee lubbuu isaanii dhabanii jiran. Onneen uummata Oromoo baay'eensaa hunda keenya kan akka sabaatti yaadu kamiyyuu keessi namaa hundi madaadha jechuudha. Namoonni yookaan garee wanta akkasii sun akka dabalamu barbaadan magaalaa baadiyyaadhaan ya keessas biyya alaatiin ta'uu danda'a jiraachuu ni mala jenneetu yaanna personaalii anis filiingii akkasiin qabu. Kanaaf namoota amma sirreechi ga'e uummata Oromoo keessaa dargaggoo meeqatu du'uuf deema, dubartoota meeqatu du'uuf deema, jaarsa meeqatu du'uuf deema kan jedhu san abjuu akka ta'uuf seenaa sana karaa jijjiiruu danda'uun tokko taanee isaan sana yaadachaa rakkoon sun akka hin dabalamnes yeroo itti kabajuu qabnu waan ta'eef kana qabachuun dirqama ta'a waan jedhuun qaba. Inni sadaffaan yeroo ammaatti rakkoon adda addaa dhimma daangaatiin wal qabatee yookaan fedhii kiraasa abdummaa fi maxxantummaatiin wal qabatee aggaamiin uummata Oromoo diiguudhaaf, kuffisuudhaaf, akka tokko ta'een sochoone taasisuudhaaf wanti taasifamaa jiru waan guddaadha. Kanaaf uummanni Oromoo hundi kana baree saba isaa daangaa irratti rakkatee rakkoo kana keessaa bahuuf wixxiffachaa jiru. Mootummaa kana rakkoo kana hiikuudhaaf rakkoon kun akka hin babal'anne halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Waliin ta'ee quuqama saba isaatiif qabsan tokkummaa isaasan karaa daran mul'isuu danda'u. Miiliyoona ta'e garuu akka nama tokkootti socho'uunsaa, miiliyoona ta'e akka nama tokkootti osoo rakkoon tokkoon uumamin akka 2009 osoo hin taane akka barreettan sanaan duraatitti ayyaana jaalalaa, ayyaana galataa, ayyaana tokkummaa, ayyaana uummatni Oromoo ittiin daran addunyaa irratti beekamu taasisee ittiin bahee galu akka ta'uun hawwiin qabu ibsuu barbaada. Galatoomaa.
Tole, Addaloomii Badhoo itti gaafatamtu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ulfaadhaan sinis galatoomaa. Ayyaana gaarii nuufaa ta'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan ayyaanicha geggeessu gamtaa abboota gadaarraa immoo abbaa gadaa Maccaa, abbaa gadaa Taakkalaa Dhinsaa arra telefoonaan dubbiseen jira. Waa'ee ayyaanicha irreechaa mariiwwan geggeessaman akkanatti naaf ibsan.
Ayyaana irreessaa jechuun ayyaana uummata Oromooti. Irreessachuun uummata Oromootu ba'ee irreeffata. Irreessachuun nageenyadha. Irreessachuun misooma guddinadha. Irreessi kanaan dura gaggeeffamaa ture qaama tokko tokkoon qaamni mootummaa keessa galuudhaan rakkoo guddaatu uumamaa ture. Amma bara kana irreessi uummanni Oromoo of danda'ee foollee isaatiin akka nageenyaan gaggeeffatu, akka nageenyaan irreessa isaa irreeffatu, akka qaamni biroo keessan gallee abbootii gadaan akka gaggeeffamudha. Marii yeroo ammaa mari'atamee jiru abbootiin gadaas marii yeroo tokko tumma naannoo wajjin mari'atamee miti. Bakka bakkattis abbootiin gadaa wal ga'anii waa'ee irreessa kanaa murtii garaagaraa darbee jira. Murtiin darbee jiru irreessi akkuma dhuftuu isaa ganamaatti uummanni Oromoo irreessa kana beekee ba'ee nageenyaan irreeffatee akka galudha. Yeroo har'a ammoo rakkoon sababa daangaa jedhameen kallattiin beekamneen uummanni Oromoo godaansarra waan jiruuf akka mootummaatti illee kan mari'atame irreessuma kana gubbaatti illee deeggarsa uummata Oromoo baay'inaan gara Oromiyaatti dirqisiifamee godaanaa jiru kanaallee deeggarsa akka godhamu irreessi nageenyaan akka xumuramudha. Marii yeroo ammaa mari'atamaa jiru.
Akkasii nama jettan kanatti humni nageegumsaa, humni poolisii naannoo sanatti hin argamu jechuudha.
Irreessa humna hidhateen hin gaggeeffamu. Irreessi dhuftuudhumatti irreessi matuma isaattu nageenyadha, waaqa galatoodha. Akka amantiitti yoo deemne amantiin biyya lafa irratti gaggeeffamu dirqisiifame meeshaan eegame miti kan gaggeeffamu. Galatoo waaqaa gurraacha gannaa baane gara booqaa birraatti dhufneen jedhanii malkaatti deeman kun himmatuma isaattu hiidhaan qabatan malkaan itti adeeman safuudha. Ilma Oromoos safuusa kanaan beekee akka malkaatti adeemu inni ilaaluu dhufus illee nageenyaan nagaa akka deebi'u matuma isaattu irreessi safuudha, kallacha, caaccuu, hayyo oromootu malkaatti adeemaa jira. Malkaan sunuu safuudha. Innu eegichamatu masaattuu akka dhuftuu isaatti. Kanaafi kallattii inni gadhiise kun gara kallattiitti deebi'ee foollee qaba. Gadaandi foollee dargaggoo of keessa hiriirsee akka warra kallachaa fi caachuu qabatee jirutti namni bu'ee namni hiriirra irratti walirra kenne akka eeguudha malee meeshaan dirqisiifamanii eeganii irreessa irreeffachuu jechaan waan biraa waan ta'eef meeshaan eegame miti kan geggeeffamu. Nageenyaan uummanni Oromoo akka bahee irreeffatudha. Kanaan murtiin amma kan darbee jiru.
Abbaa Gadaa Taakkala, kaleessa ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo yeroo ibsa kennanitti irreechi kun karaa nagaa geggeeffamee akka xumuramuu fi eegumsa barbaachisu gochuudhaaf mootummaan qophaa'ee jiraadha ka jedhan. Eegumsi kun maal akka ta'e waan siniif ibsame jira. Eegumsa yeroo jedhamu gaa yeroo baay'ee humna nageegumsaa, humna poolisii waan akkasii waan dabalatudha. Humni kun eessa dhaabate akka inni eegu waan siniif ibsame waan waliin dubbattan jira gama kanaan.
Kun karoorfamee akka mootummaa naannootti abbootii gadaatiinis inni ministeeraa kun marii geggeessee irreessa kana humna meeshaadhaan yookaan immoo humna eeguu danda'uun eegnaa wanni jedhee karoorsus hin jiru. Abbootiin gadaas immoo kana fudhachuu hin danda'ani. Akka mootummaa naannootti humni mootummaa fi harki mootummaa keessaa haa ba'u. Uummanni Oromoo akkuma durii isaatti aadaa isaatti irreessa isaa haa geggeessatu jedha. Isaan egaa kallattii ittiin eeguu qophaa'an hin beeku malee irreessi sun safuusaa hundee duriitti akka deebi'uudha malee kun mootummaa naannootiinis uummata Oromootiinis wanti mari'atamee jiru hin jiru.
Akkasuma immoo itti gaafatamtuu biiroo aadaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa aadda loomii badhoo waliin gaaffiif deebii geggeessineenis dhugumatti bakka irreechaa sanatti humni hidhateen argamu bakka irreechaa sana humni hidhate dhaqeen dhaabatu garuu fageenyarraa. Rakkoon tokko yoo deemsa irreechaa sana keessatti uumamee fi nageenya uummataa eeguuf jecha humni poolisii kan naannoo akkasumas immoo humni nageegumsaa kan magaalaa Bishooftu abboota gadaa waliin mari'atee fageenya irratti dhaabatee haala isaanii to'ata waan jedhu kaleessa naakaasanii turan gaaffiif deebiin geggeesseen. Kanoo waan waliin dubbattan jira humni kun eessa dhaabataa akkamitti ta'a fageenya akkamii irratti kan jedhu.
Yoo hin danda'ama ta'e ammayyuu mariin isaa hirruma jirama wanti xumuramee jiru hin jiru. Hattuun tokko tokko achi keessa lixxee rakkoon tokko tokko lixxee poolisiin Oromiyaa hin eegamu hin eegu wanni jedhu mariirra jira. Wanti xumurame hin jiru ganaa marii isaa sittuma fuukee jira. Guyyaa arfan tokkos fuuldura waan jiruuf amma ammaatti foollee irratti murtaa'ee foollee ramannee jirra malee eessa dhaabatee eegaa akkanatti eegaa wanni jedhame hin jiru. Kallattii yaadamedha dubbachuu danda'e yaadde malee.
Garuu humni federaalaa humni nageegumsaa mootummaa federaalaa irraa bobba'ee eegumsa kanaaf qophaa'e kan sinitti himame hin jiru sinis kan eegdan hin jiru jechuudha akka manatti himaa jirtan kanatti.
Wanni eegnu hin jiru irreessa waan ta'eef wanni humna federaalaa barbaachisus hin jiru irreessi nageenyuma mataa isaatti humnuma eegichaa jiru barbaachisu garuu rakkoon hattuu waa sagalee kashalabbeen tokko tokko. Dogongoraa fi warra caaccuu kallacha fuuldura buutee akka hin jennedha to'atamee ilaalama malee humna meeshaatiin wanni eegamu waraanarra hin jiru immoo irreessarra jira. Irreessu mataa isaatti nageenya wanti naanna'anii eeganis hin jiru. Biyyi kan Oromoo dachee kan Oromoo dachee isaa malkaa isaatti bahee irreeffata. Aadeffannaa isaa irratti yeroo duriis meeshaadhaan eegamee miti kan geggeeffataa ture. Kana qaamnumti biroo gara meeshaadhaan eegichaatti hin jijjiira shakkii wayiin ilma Oromoo irraa qaba jedhu yoo jiraate. Booressuu barbaade malee irreessa matuma isaatti waan booressu waan balleessu uummata Oromoos immoo dugungura maalii keessaa akkan galle irreessa irreessa jennee hubachiifne irraa garuu qaamni meeshaa nan eegadhu yoo jiraate kaayyoo mataa isaa biraa qaba malee irreessi meeshaa waraanaatiin eegamuu hin danda'u waan jedhuudhaan nuyi qabanne kan jiru.
Abbaa Gadaa Maccaa, Abbaa Gadaa Taakkalaa Dhinsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaan sin galatoomsadha anisi.
Gama kaaniin ammoo dhaamni mormitootaa Koongireesiin Federaalaa Oromoo ayyaana irreechaa kana ilaalchisuudhaan ejjennoo qabu arrabsee jira. Ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiistee jirti akkana jedhan.
Irreechi kun Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Kanarratti barreen gaddaa namni baay'ee lubbuun isaas darbeera. Kanarratti nagaan bu'ee tasgabbaa'ee siyaasa adda addaadhaa iddoon itti ejjennoo isaa dhiyeeffatu osoo hin ta'in sabida kee iddoo sanarratti. Aadaadhaaf amantaa waan qabu achi gubbaatti waliigalteedhaan hafuura tokkummaan akka inni kabajatu dabarsuu barbaanne.
Yeroo sana balaa irreecha irratti dhaqqabeeni namoonni du'an lakkoofsi isaanii meeqa jedha jaarmayaan keessan?
Akka infoormeeshinii adda addaatti arganne irratti 600 ooli. Kilaasni isaa
irra deemame funaanamuu hin dandeenye mootummaatutu yemmuu sana daataa isaas hundumaas akka namni hin funaanne godhame karaa adda addaatti iddoo hundumaatti eegumsa waan godhamee fi kana caalaa darbuu hin dandeenye mootummaan garuu 55 hospitaala kan nuyi arganne kana bichaadhaa jedhame.
Mootummaan Itoophiyaa kaleessa karaa itti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii Dr. Nagarii Leencoo ibsa tuuta oduutiif kennanitti bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee kan mootummaa federaalaa iddoo sanatti waan barbaachisu qopheessee jira jedhanii dubbatanii turan isin maal jettu?
Uummati Oromoodha eegumsa gara biraa waan barbaadu hin qabu tasgabbaa'ee naamusa qabaa ofuma isaatiin of tasgabbeessee ofuma isaatiin iddoo amantaa fi iddoo aadaa isaa itti mul'isu wanta ta'ee fi kun kabaja waggaa baay'ee adeemsaa wanta turee fi waan mootummaan buqqee bu'ee nagaa eessisuuf waan qabu hin qabu. Kanammoo kan gochuu danda'u warri ayyaana kana adeemsan warra abbaa gadaadhaa itti qophaa'anii waan jiranii fi gargaarsa nama tokkooyyuu humna nama tokkooyyuu kan barbaadu miti. Sabni Oromoo yeroo ammaa gadda guddaa keessa jira. Tokko barreen gaddaa lubbuu baay'ee iddoo sanatti dhabeera. Lammaffaa immoo itti dabalamee sabni Oromoodha karaa Sumaalee lolatti ka'een nama 55 ta'u har'a iddoo dhabee mana isaa keessaa jiraatu keessaa ari'amee iddoonni jiru irratti gadda lammaffaatu nutti dhaga'ama. Kanaatii fi Oromoon gadda guutuudhaan dhagee ayyaaneffataa jechuudha.
Fakkeenyaaf itti gaafatamtuu waajjira aadaaf turizimii Oromiyaa akka ibsanitti tarii rakkinumti yoo dhalate jedhee poolisiin fageenya irraa jiraachuu hin danda'a jedhu isin maal jettu?
Rakkinni yoo dhalate waamame karaa mootummaadhaa hojii isaanii hojjechuu hin danda'u. Garuu kanaaf jedhamee organaayizdii kan ta'e taa'u sodaan jiru hin jiru. Saba Oromoodhaa tasgabbaa'ee waan jiruu fi rakkina gara biraa waan uumuu danda'u waan hin jiraanneef kanaan duras kan rakkinni uumames namooti gara biraan iddoo sanatti hojii siyaasaa hojjechuu waan isaa yaalaniifiti hojii siyaasaas iddoo kanatti hojjetama miti. Nuyi aadaadha. Akkuma namni addanaa qabee dhaqee qullubbii irratti Gabreeliin waaqeffate nagaan deebi'ee tasgabbaa'ee akkuma galu akkuma kanaadha. Irreechis malee waan gara biraa of keessaa qaba miti. Tasgabbummaa immoo Oromootti himanni inni iyyuu nama gara biraatti hima. Kanaatiif eegumsa gara biraa namni bakkee dhaabbatee eegu gara biraa waan barbaachisu natti hin fakkaatu naan. Akka ofeekootti nuyi akka kaafaa'otti iddoo kanatti jeequmsi hin uumamaa kan jedhu amantaa hin qabnu. Hamma ammaattis barreen gaddaa bichaadha kan jeequmsi uumamuu danda'ame malee Oromoon irreecha gubbaatti wal lolu irreecha gubbaatti waan gara biraa hojjetu hin qabu.
Waa'ee siidaa namoota iddoo sanatti dhumanii irratti barreeffama barreeffame kaasee falmiin jira. Amma mootummaan irraa kaafnaa jedhee waan beeksise qaba?
Hamma ammaatti mootummaan waan beeksise hin qabu. Siidaan suni warra iddoo sanatti dhuman waan bakka bu'u miti. Tokko siidaan suni lafa lubbuun namaa itti darbe irraati kiiloomeetirii 2 irraa fagaatee dhaabbate. Lammaffaan siidaan yemmuu dhaabbatu suuraa maqaan isaanii irra jiraachuun isa gubbaa jira. Kana malee siidaa sana gubbaatti immoo kan amma barreeffamee jiru lubbuun namoota iddoo sanaatti balaata isaa darbee jedha. Oromoon kanarratti lapheensaa hin waraanaminis hin madaa'inis hin jiru. Madaa guddaa fide hundumaa caalaa akka tasaa jechuun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Haa ta'u jedhamee itti yaadamee kan hojjetameedha malee akka tasaa miti kan balaan kun kan ga'uu danda'e inni baranaa gadda guddaadhaan irreecha kana kabaja illee yaadna.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis baay'ee galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana irreechaa irratti kanneen argamtan suuraaf viidiyoo ayyaana sana battala yoo ergitan marsariitii keenya irratti kan maxxansitu ta'uu beeksifna. Suuraaf viidiyoo feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti nu ergaa hirmaannaa keessaniif hedduu galateeffanna. Qophii boriitiin hanga walitti deebinutti nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.